Infektologinja doktorica Bojana Bejović, po pričakovanjih je vlada podaljšala ukrepe. Zdi se, da so do sedaj sprejeti prijeli toliko, da imamo neko konstanto pri novih okužbah.
Torej ja, prav gotovo, ukrepi so nas uspešno rešili še dodatnega naraščanja obolelih in s tem seveda popolne blokade zdravstvenega sistema z bolniki z COVID-19. Kot najbrž zdaj že vsi vemo, gre za hudobolne ljudi, ki težko dihajo in pri katerih je sprejem v bolnišnico takrat, ko je potreben, pravzaprav nujen, in to zelo, zelo ovira potem ostalo delo v bolnišnicah in izjemno poveča pač delovno breme. Tako da v tem delu seveda moramo biti zelo zadovoljni, da ukrepi so do te mere prijeli, da imamo sedaj približno 1300 bolnikov hospitaliziranih in to nekako za silo gre, torej vsaj bistveno se ne povečuje. Tako da kakršnokoli razmišljanje, da ukrepi niso učinkoviti in da bi se jih moralo ukiniti, bi vodilo naravnost v katastrofo. Res pa je, da si seveda želimo vsi ukinitve ukrepov. Ukrepe pa lahko ukinemo takrat, ko se začne pa epidemija zmanjševati. Ne? Ker ko se enkrat dovolj zmanjšuje, gre sama od sebe nekaj časa navzdol, dokler se spet ne zgodi neki izbruh, ki situacijo poslabša, ampak vsaj v tem času lahko govorimo o odpiranju dejavnosti in o normalizaciji življenja v državi.
Gotovo pa bi bil prevelik optimizem pretiran.
Seveda pretiran. Zadovoljni smo lahko s tem, kot sem rekla. Zdaj kratkoročno biti optimističen, da bo naslednji teden vse odprto, to bi bilo res popolnoma nespametno. Tudi optimizem te vrste, da dajmo vse skupaj sprostiti, ne bi bil pameten, ravno nasprotno. Ampak lahko smo pa malo dolgoročno optimistični, ker nas vendarle spomladi čaka bolj dokončna rešitev tega problema, ki je tudi bolj prijazna do normalnega življenja, ki si ga vsi želimo, to je do cepljenje proti COVID-19.
Kaj vas danes pri epidemiji preseneča?
V celi epidemiji pravzaprav je bilo kar nekaj takih spoznanj, ki so me presenetila. Situacija je res čisto nova. Tudi za recimo zdravnike, ki smo se do neke mere ukvarjali z nalezljivimi boleznimi, z njihovo epidemiologijo, z njihovim prenašanjem, pa cepljenjem in podobnimi stvarmi. Tisto, kar me preseneča, je bolezen sama na eni strani, ker je virus sicer nekoliko drugačen od drugih poznanih, bolezen, ki jo povzroča, pa kar zelo drugačna. To je en del in še ves čas vsak teden odkrivamo kaj novega, se izve kaj novega, kako bolnike obravnavati in kako poteka v bistvu bolezen. Drugo je pa ta vpliv epidemije na družbo, ki je seveda bil opisan v epidemijah v preteklosti, pa se nam takrat te stvari zdele, če jih danes beremo, seveda bolj literatura, bolj beletristika. So pa resnične, vsi ti družbeni razdori in ta velika stiska, ki jo epidemija prinese ljudem, na eni strani epidemija sama, na drugi strani pa tisti ukrepi, ki so namenjeni zamejevanju epidemije, pa seveda so škodljivi, povzročajo, tako rečem, eno kolateralno škodo na drugih človekovih interesih in dejavnostih.
Vseeno pa imamo precej umrlih, tudi v intenzivnih negah je precej bolnikov. Kakšne so torej razmere v bolnišnicah?
Torej, stanje v bolnišnicah je pod nadzorom, da tako rečem, ampak je pa izjemno obremenjujoče, izjemno težko. Bolnišnice delajo po nekem sistemu, stvari so organizirane, ni neke zmede ali kaosa, ampak vendarle tako število, tako hudobolnih bolnikov je izjemno breme za vas zdravstveni kader.
Pred nami je december, slišali smo v teh dneh, če bo ta vesel, bo januar žalosten. Kaj pričakujete oziroma boste kot vodja strokovne skupine predlagali za zajezitev širjenja epidemije?
To je zelo odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh in mogoče v naslednjem tednu. Če uspemo doseči ta obrat krivulje, o katerem ves čas govorimo, potem bi bila seveda možna določena sproščanja, ki bi nam vsaj za nekaj časa prinesla malo bolj normalno življenje. Zavedati se pa je treba, da če bomo to izkoristili za pretirano druženje, da ne bomo pozorni na to, da je epidemija še traja in da se virus prenaša, potem imamo lahko kmalu prav neprijetne posledice. To bi seveda pomenilo tudi hitro zapiranje aktivnosti nazaj, zato da pač uspemo omejiti to število hudo bolnih. Upam pa vendarle, da smo vsak od nas, vsak posameznik nekako spoznali, zakaj gre, se malo bolj naučili, kako ravnati, kako nositi recimo maske, kako stati stran in kako odkloniti kakšno povabilo na kakšno druženje, tako da če nam uspe državo nekoliko odpreti v decembru, sem vendarle optimistična, da bomo znali s temi preprostimi metodami vzdržvati eno tako vsaj približno normalno stanje do naslednjega leta.
Ali obstaja bojazen, da bi se ob odprtju neživilskih trgovin veliko število ljudi odločilo za nakupe in bi to sliko lahko le še poslabšalo, ali bi ne bilo morebiti bolje, da se v decembru izogibamo nakupom artiklov, ki niso življenjskega pomena?
Torej tako je, prav gotovo, če bo možno odpiranje trgovin, bo to moralo potekati na zelo, zelo reguliran način z malo kupci v trgovini. Seveda bo tukaj treba biti tudi se strani vodstev teh trgovin zelo pozoren, da ne bo prišlo do dodatnega prenašanja okužbe med zaposlenimi v trgovinah. Kot veste, v različnih okoljih so ta druženja zaposlenih pač problem. To je popolnoma normalno in razumljivo. Vsi imamo stike z sodelavci in ti morajo res potekati danes na tak zelo kontroliran način. Tako da, če bo odpiranje možno, jaz nikakor ne bi odsvetovala nakupov, ampak morali pa bodo potekati na res, res reguliran način, da ne ponovimo hudih časov, skozi katere smo šli ravno kar oziroma še gremo prehitro.
Imate morebiti kakšno statistiko o odpuščenih, s kakšnimi težavami pridejo potem, ko so že preboleli COVID? V UKC Ljubljana so zadnji teden sprejeli 6 otrok, ki imajo vnetje več organov, kar povzroča hud odziv imunskega sistema po prebolelem COVID-19.
Ja, to je ena posebna bolezen. Pri otrocih COVID-19 navadno ne poteka hudo. Večina otrok je komaj malo bolnih, pri posameznih pride pa do enega prav posebnega burnega vnetnega dogajanja, ki je imunsko pogojeno, torej ki je pač neka posebna reakcija otroškega organizma na COVID. Redka bolezen, ampak prav gotovo razlog, da moramo biti pozorni pri širjenju okužb tudi pri otrocih.
Kaj pa pri starejših, ki se vračajo?
Predvsem gre za to splošno onemoglost. To je velik problem, izgubo mišične mase zaradi ležanja, zaradi hudo potekajoče bolezni. Potem so seveda okvare pljuč, ki lahko ostanejo tudi trajne, posebej pri ljudeh, ki imajo že sicer pljučne bolezni. Pri starejših je problem tudi sama oskrba v bolnišnici. Marsikateri starejši človek je še povsem v redu. To smo videvali ves čas tudi seveda pred epidemijo COVID, to je dobro znano. Starejši ljudje so v zelo dobri kondiciji, čeprav imajo že veliko let, tako psihično kot fizično, potem pa zbolijo za boleznijo, ki jih privede do bolnišnice in se potem stanje nikoli ne povrne več na tisto, kar je bilo, pogosto tudi usodno zaključi.
Vsi upi so sedaj uprti v cepiva, ga v Sloveniji lahko pričakujemo do konca tega leta ali vsaj v začetku prihodnjega?
Torej mislim, da je pričakovanje za začetek prihodnega leta realno, seveda, če bo prišlo do odobritve teh cepiv se strani regulatornih ustanov, se pravi te agencije za zdravila v Evropi in podobne agencije v Združenih državah Amerike. Skratka, to je tisto, kar še čakamo in taka odobritev bo pomenila, da so cepiva dovolj varna za široko uporabo.
Napadi, ki ste jih deležni tudi preko mailov, kar je te dni omenil tudi dr. Aleš Rozman iz klinike Golnik in potem še incident nad direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Milanom Zverom, kaj poreči ob tem?
Ja, to je odraz tega, da je situacija med nami kar zelo napeta. Da preživljamo vsi hude čase in da nekateri ljudje iščejo mogoče neko sprostitev v tem, da napišejo kakšno slabo besedo nekomu, za katerega mislijo, da je nekako povezan z dogajanjem. Seveda mislim, da vsi razumni ljudje vejo, da gre za epidemijo, za virus, ki ga povzroča in da vse ostalo so pravzaprav napori usmerjeni k obvladovanju te bolezni, k temu, da bi čim manj ljudi zbolelo in umrlo. Ampak vendarle, razumevanja so drugačna in nekaterim ljudem v stiski se mi zdi kar pomaga, da se sprostijo en tak način, ki je pa seveda za nas neprijeten. Tisto, česar si ne bi želela, je, da bi v teh kriznih časih postalo tako nasilno vedenje, da bi dobilo neko legitimnost. To je nekaj, kar je znano iz zgodovine. V vseh hudih časih je prihajalo do obračunavanja ljudi, ne zato, ker so bili časi hudi, ampak so ti hudi časi dali neko priložnost ljudem, da obračunajo z drugimi ljudmi. In to je seveda zelo, zelo slabo. Seveda je pa težko kontrolirati to negativno energijo, ki se v ljudeh kopiči. Tako da mislim, da se moramo čim več pogovarjati o tem, da je to nekaj začasnega, da sedaj res ni prijetno, ampak da bomo uspeli v naslednjem letu veliko, veliko tega, kar zdaj pogrešamo, nadoknaditi. In naslednje leto je pravzaprav kmalu. Kaj je nekaj mesecev v življenju človeka?
Optimistično, doktorica Bojana Bejović, pa še vseeno mogoče ob sklepu še kakšna dodatna beseda spodbude.
Ravno to, kar sem rekla, čakajo nas cepiva, toliko jih je v razvoju, da sem prepričana, da bo človek z svojo sodobno tehnologijo uspel to epidemijo zajeziti. Spodbudno je tudi to, da bomo v vsakem primeru lahko preživeli lepe praznike, da se moramo nekako organizirati, premisliti, da lahko mogoče v kakšni restauraciji naročimo kakšno večerjo za domov, s tem nekako podpremo vse tiste, recimo, gostinske lokale, ki so sedaj zaprti, pa tudi sebi nekaj lepega privoščimo. Mislim, da je treba razmišljati o takih drobnih stvarih, ki nas veselijo na različnih delih v različnem času vsakega našega dne.
Iskrena hvala za pogovor in za vso delo, ki ga opravljate, sodelavci. Srečno.
Ja, hvala tudi vam za vašo pomoč in podporo.